Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comuniștii și democrații l-au instalat pe Artur Reșetnikov într-un fotoliu vacant de vicepreședinte al Parlamentului.
Angajarea profesorilor prin concurs, un plan propus de guvern, dar criticat de sindicate.
Un europarlamentar britanic urează Moldovei și Ucrainei să treagă foloase de pe urma acordului de liber schimb cu CSI-ul.
Deznodământul din Libia, temă de campanie anti-Obama în Statele Unite.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
Procurorul general al Moldovei, Valeriu Zupco, a propus astăzi în Parlament scoaterea Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupției de sub influența executivului, pentru ca activitatea acestui organism să fie într-adevăr eficientă. Zupco a prezentat un raport în plenul Parlamentului la solicitarea președintelui Parlamentului Marian Lupu, după ce premierul Vlad Filat a cerut demisia sa, considerându-l răspunzător pentru fuga din Moldova a scriitorului rus Eduard Baghirov și de atacurile la care au fost supuse recent unele bănci din Moldova. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Deputații comuniști au părăsit ședința Parlamentului în semn de protest pentru faptul că deputații Alianței pentru Integrarea Europeană nu au fost de acord cu crearea unei comisii care să investigheze adevărul declarațiilor făcute în fața Parlamentului de procurorul general Valeriu Zupco. Deputații Alianței au cerut răgaz o săptămână pentru a analiza propunerea privind crearea acestei comisii. Deputatul comunist Artur Reșetnikov a fost ales în funcția de vicepreședinte al Parlamentului. Cei care au votat pentru deputatul comunist au fost democrații și comuniștii, liberalii și liberal-democrații, abținându-se de la vot. Reșetnikov a fost director al Serviciului de Informații și Securitate în aprilie 2009. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, își va începe prima sa vizită oficială în Republica Moldova marți 1 noiembrie, pentru a discuta un spectru larg de aspecte ce țin de domeniul drepturilor omului cu guvernul de la Chișinău, Centrul pentru Drepturile Omului și societatea civilă din Moldova. Un bărbat suspectat de a fi islamist a atacat cu focuri de armă automată ambasada Statelor Unite de la Sarajevo, capitala Bosniei. Purtătorul de cuvânt al poliției locale a declarat colegilor noștri de la Serviciul Balcanic că atacatorul a fost rănit și arestat de poliție. El a mai spus și că poliția caută o altă persoană care ar putea să fie complice în această acțiune. Ambasada americană a anunțat că se închide, iar poliția a înconjurat clădirea cu un cordon de securitate. Potrivit unui medic de la un spital din Sarajevo, o gardă de la ambasada americană a fost rănită. Cel puțin un ofițer de poliție a fost și el rănit. Bakir Izetbegović, membru al președinției tripartite a Bosniei, a anunțat într-o declarație că condamnă cu tărie, cităm, atacul terorist asupra ambasadei americane din Bosnia-Herțegovina. Ambasada americană este situată în centrul capitalei Sarajevo, într-o zonă comercială și universitară. Aproximativ 5.000 de oameni au protestat astăzi la Erevan, cerând demisia președintelui armean Serge Sarkisian. Protestatarii acuză autoritățile de corupție și lipsă de democrație. Protestul a fost organizat de opoziție și liderul Congresului Național Armenesc, fostul președinte Levonter Petrosian, a declarat că dacă opoziția nu reușește îndepărtarea de la puterea lui Serge Sarkisian, măcar trebuie să obțină în Parlament voturile necesare pentru impeachmentul președintelui. Activiști sirieni pentru drepturile omului au relatat că forțele de securitate au omorât 30 de civili astăzi după ce au încercuit o moschee și au împiedicat noi proteste antiregim după rugăciunile musulmane de vinerea. În apropiere de Turcia, în localitatea Cavârnablă, a fost organizat un miting de proporții la care s-a cerut instituirea unei zone de interdicție a zborurilor, așa cum a fost și în Libia, pentru a-i apăra pe protestatari de forțele armate ale regimului președintelui Bashar al-Assad. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a anunțat că operațiunile militare din Libia vor înceta luni 31 octombrie și că decizia a fost aprobată de ambasadorii țărilor NATO în ședința lor de astăzi de la Bruxelles. Într-un mesaj video, Rasmussen a calificat întreaga operațiune drept cităm un succes, dar nu a dat niciun răspuns solicitării noilor autorități libiene de a le ajuta în operațiunile de securizare a granițelor împotriva imigrației ilegale. Un procuror al Tribunalului Penal Internațional a declarat că instanța este în contacte informale cu fiul lui Muammar Gaddafi, Saif al-Islam, despre posibila sa predare către Tribunalul Internațional. Potrivit procurorului Luis Moreno Ocampo, există contacte cu Saif al-Islam prin intermediar și instanța îi asigură dreptul de a se exprima public și de a fi considerat nevinovat, până ce i se va dovedi cu probe vinovăția. Saif al-Islam este acuzat de crime împotriva umanității. Se presupune că se află ascunzându-se în Nigeria.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Radio Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Comunistul Artur Reșetnikov a ocupat astăzi postul de vicepreședinte al Parlamentului creat special pentru opoziție încă în 2009 și rămas până acum vacant. Pentru alegerea lui Reșetnikov, fost director al Serviciului Secret în Guvernarea Comunistă, au votat astăzi colegii săi de fracțiune împreună cu deputații democrați. Speakerul democrat Marian Lupu a refuzat însă să îndeplinească o altă cerere a comuniștilor, care, împreună cu liberal-democrații premierului Vlad Filat, vor demiterea procurorului general Valeriu Zubco, audiat astăzi de Parlament. Despre aceste evoluții, cu câteva săptămâni înainte de o nouă tentativă de a alege șeful statului, aflăm detalii de la Liliana Barbăroșie.
Procurorul general Valeriu Zubco le-a spus astăzi parlamentarilor că instituția sa are pe rol 10 de dosare în care ar fi implicați înalți demnitari. El a lăsat de înțeles că cele mai grave din aceste dosare ar fi legate de contrabanda cu țigări și a sugerat că cei care practică această infracțiune economică s-ar bucura de o protecție clară din partea unor reprezentanți ai Alianței de Guvernare.
Grupurile criminale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă, sunt extrem de periculoase datorită organizării interne pe care o au. Majoritatea se află sub un singur centru de coordonare și control. Avem situații concrete când activitatea ilegală ale unor întreprinderi implicate în contrabandă cu mărfuri este protejată de către persoane din organe supreme ale puterii de stat.
Referindu-se la atacurile asupra băncilor de la sfârșitul lunii august, Valeriu Zubco a afirmat că ar fi victima unei campanii de denigrare inițiate de premierul Vlad Filat, care, așa cum a sugerat procurorul general, l-ar fi atacat din considerente politice. Raportul procurorului i-a nemulțumit însă pe deputați, mai cu seamă pe cei din opoziția parlamentară. Au răsunat cuvinte și expresii ca apă de ploaie, nesimțire, țidulă, nu raport. Și liberal-democrații au criticat prestația procurorului, spunând că le-a fost greu să găsească vreo logică în expunerea acestuia și că după acest raport, Zubco ar putea fi demis pentru lipsă de profesionalism. Valeriu Zubco a venit astăzi în fața deputaților în urma unei inițiative mai veche a președintelui interimar Marian Lupu. Democratul a făcut această propunere după ce premierul Vlad Filat ceruse demiterea lui Zubco pentru ceea ce a numit inactivitate complice în cazul atacurilor asupra băncilor, iar comuniștii sprijiniseră această cerere a liberal-democraților. Deși Marian Lupu optase atunci pentru o ședință închisă, toate grupurile parlamentare au votat ieri pentru un raport public. Tocmai de asta, spune Marian Lupu, faptele expuse de procurori nu au fost suficient de convingătoare.
Dacă ședința era să poarte un caracter închis, acest raport era să fie mult mai detaliat.
Se pare că comuniștii mizau pe sprijinul democraților pentru crearea unei comisii căreia procurorul să-i prezinte într-un format confidențial mai multe date despre dosarele pomenite astăzi. Pentru că democrații au avut un moment de ezitare, comuniștii au părăsit supărați sala de ședințe. Iată cum și a explicat gestul liderul acestora, Vladimir Voronin.
Deci prostituatele nu se comportă așa. A fost clar discutat raportul procurorului general. S-a propus comisia de anchetă mai departe pe toate cele fapte, exemple care au fost pronunțate în raportul procurorului. Ce mai trebuie de discutat? Ce mai trebuie săptămână?
Toate acestea s-au întâmplat însă în legislativ după un vot comun al comuniștilor și democraților prin care comunistul Artur Reșetnikov fusese numit în funcție de vice-speaker creată special pentru opoziție încă în 2009 și refuzată până astăzi de către comuniști. Un vot apreciat de către premierul Vlad Filat drept un posibil semn al unei coalizări dintre democrați și comuniști.
Este o zi de cotitură în care nu exclud că vom cunoaște o reconfigurare politică.
Iată replicile celor două formațiuni vizate. Vladimir Voronin.
Dar n-am avut nicio înțelegere cu nimeni. Categoric. Noi nu mergem nici la înțelegere. Noi mergem la înțelegere numai cu sovestea noastră. Sovestea noastră ne spune că într-așa situație noi nu putem cu dânsii mai departe să conlucrăm în așa condiții. Pentru că tot ceea ce a raportat procurorul astăzi, ați auzit alocațiunea deputatului sârbă. Sunt ei vinoveți. Toată alianța. De ce ei suntem de consecință? Deci ei vor încă ceva să mai gândească, mai invitează ceva o săptămână. Noi cerem demisia alianței în primul rând. Pe urmă ne-am clărcat cu ceilalți.
Și Marian Lupu.
Eu cred că domnul Filat a trebuit să-și dea foarte bine seama și la timpul său am spus că a deschis cutia Pandorii și dacă a schimbat regulile de joc și a impus unele tactici, vreau să vă declar că aceste tactici pot fi aplicate nu doar de un singur jucător.
Explicând decizia fracțiunii sale, Artur Eșetnikov a spus însă că astfel comuniștii mai fac o încercare de a-și promova proiectele pe care majoritarii le-au respins cu regularitate până acum. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă. Guvernul dorește să reformeze sistemul de angajări în învățământul preuniversitar pentru a avantaja cadrele tinere și bine pregătite, dar planurile aprobate săptămâna aceasta sunt criticate de sindicate. Dacă reforma va fi dusă la îndeplinire, toți profesorii ar putea fi concediați la vară și reangajați numai dacă trec cu bine un test de profesionalism. Tinerii profesori vor fi luați la lucru fără concurs la prima angajare, iar pensionarii vor putea ocupa numai funcțiile rămase vacante după concurs, relatează Lucia Diaconu.
Un proiect de lege aprobat de executiv prevede că toți profesorii, cu excepția cadrelor tinere și a celor peste vârsta de pensie, să treacă printr-un concurs, dacă vor să fie angajați. Inițiativa aparține Ministerului Educației, care vrea prin această măsură să ridice calitatea învățământului. Intențiile instituției au fost sonorizate pentru postul nostru de radio de ministrul Mihai Șleachtițchi.
În toată lumea civilizată, posturile sunt ocupate prin concurs. De ce ar trebui și educația învățământului să facă excepție? Știm prea bine concursul, menirea lui este de a aduce spiritul de concurență, de competiție în domeniul respectiv. Calitatea există acolo unde există competiție, nu?
Sindicatele de ramură și-au arătat însă dezacordul față de această măsură, pe care o califică discriminatorie. Dumitru Ivanov, președintele sindicatelor din învățământ, spune că noua lege va limita în drepturi a cincea parte din profesorime, alcătuită de învățătorii pensionari care rămân în afara concursului.
Profesorii care ating vârsta pensionare vor fi eliberați din funcții și pe urmă pot să fie angajați prin contract pe o perioadă determinată. Pe un an, să zicem, și pe urmă vom vedea. Doamnele la noi ies la pensie de ca la 57 de ani. Au vârsta medie la doamne de 71 de ani în Republica Moldova. Pensia este mult sub nivel pentru a ființa. Și vorbesc de categoria care au grad didactic 1 superior, grad 2, oameni care au experiență foarte bogată.
Mariana Marin, președinta Asociației Generale a Învățătorilor din Republică, învinuiește însă autoritățile că ar urmări concedierea și altor profesori decât a pensionarilor. Asta pentru că nu vede sensul unui concurs în localitățile unde profesorii sunt căutați cu lumânarea.
Despre ce fel de concurs poate fi vorba în cazul când un învățător are studii, spre exemplu, de școală pedagogică și s-au mai oferit niște ore de limba franceză sau de limba română sau istorie sau matematică, fizică chiar, se înțelege ce se va putea întâmpla în cazul dat. Se va angaja persoana prin cumul pentru perioada indicată, să zicem, pentru un an de zile, în confortul optimizării care se proiectează de fapt, sigur că lucrurile sunt clare. Se dorește a disponibiliza anumite cadre didactice pentru a reduce locurile și așa mai departe. Începe o luptă pentru existență, pentru cadrele didactice din Republica Moldova.
La Chișinău, unele școli mai populare au instituit concurs pentru posturile didactice de mai mulți ani. Liceul Gheorghe Asache este una din ele, dar cu toate acestea, directorul instituției Boris Volosatăi le sugerează demnitarilor că de una singură măsura nu va da rezultatul dorit.
Eu cred așa, această propunere a fost făcută cu intenții frumoase pentru a contribui la o dezvoltare a procesului educațional prin completarea cu cadre de calitate. Dar acest lucru cere a fi într-o strânsă legătură cu remunerarea cadrului didactic.
Deocamdată nu se știe când proiectul de lege va fi supus votului în Parlament, dar dacă acesta va fi sprijinit de deputați, noua procedură va intra în vigoare începând cu următorul an școlar. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii aflați între altele ce le urează un europarlamentar britanic Moldovei și Ucrainei după ce au semnat acordul de liber schimb cu CSI-ul și ce reacții provoacă în România comentariile presiei ruse pe marginea discursului rostit în Parlamentul de la București de regiule Mihai. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Organizația neguvernamentală pentru combaterea traficului cu ființe umane, Centrul La Strada, a descoperit în urma unui studiu sociologic în rândul copiilor că tot mai mulți sunt contactați prin internet de traficanți în scopul exploatării sexuale. Într-un interviu azi dimineață cu Diana Răileanu și Paul Hodorogea, purtătorul de cuvânt al centrului Nicolae Misail a descris amploarea fenomenului și a explicat cum pot fi prevenite asemenea abuzuri.
Jumătate din cei chestionați consideră aceste contacte cu persoane necunoscute distractive. Un procent din ei, deja din această jumătate, nimeresc în capcanele abuzatorilor sexuali de care folosesc tehnologiile informaționale. Mai precis, 1 din 10 numai decât nimerește în capcanele acestor utilizatori. Acestor abuzatori.
Dar ce șanse sunt ca cei care utilizează internetul pentru exploatarea minorilor să fie prinși și pedepsiți în moment ce se află într-un spațiu virtual și greu de depistat?
Ca să vă spun sincer, acum noi desfășurăm o serie de seminare cu polițiștii, cu procurorii și cu asistenții sociali. Toate cunoștințele care le-am acumulat, tot din practică și din, iarăși studiind spațiul ăsta virtual, avem o serie de cunoștințe și le împărtășim acum cu cu polițiștii și procurorii, pentru că și pentru ei infracțiunile cu tehnologii informaționale este o direcție nouă de activitate.
Și vă întrebam, iată, ce șanse sunt ca cei care utilizează internet pentru exploatarea copiilor chiar să fie prinși din moment ce sunt într-un spațiu unde parcă sunt și parcă nu sunt?
Dacă își perfecționează activitatea profesionistă, polițiștii, organele de drept pot să-i prindă. Noi cunoașteți probabil cazurile când a fost norvegianul, grecul de la noi, niște persoane străine care au abuzat de copii minori la noi în Republică și organele de urmărire penală. Până la urmă i-au descoperit, au fost înaintate acțiuni în judecată deja.
Domnule Misail, dar cine poate combate acest fenomen? Autoritățile pe de o parte sau părinții care ar trebui să-și supravegheze copiii?
Da, în egală măsură părinții și autoritățile. Părinții sunt cei care, mă rog, au grijă educației copiilor, dar în tot ce sfătuim noi, ce consultăm la linia fierbinte, de fapt sunetele ce țin de exploatarea sexuală a copiilor sunt foarte rare, dar au început să crească numărul lor proaspăt acum. Ceea ce sfătuim noi părinții, în primul rând, în niciun caz să nu aplice măsuri restrictive, pentru că atunci când interzici copilului să folosească, să navigheze pe calculator acasă, el se duce la un internet cafe, iar acolo este mult mai ușor de a deja să nimerească în capcana abuzatorilor. Sfătuim părinții ca să navigheze împreună cu copilul cel puțin un timp, să-l mai sfătuie sau să se intereseze și ce vede el, pentru că de obicei copiii noștri sunt mai avansați decât noi părinții și bunei în acest spațiu virtual.
L-ați ascultat pe purtătorul de cuvânt al centrului La Strada, Nicolae Misail, intervievat azi dimineață de Diana Răileanu și Paul Hodorogea în emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7. Europarlamentarul conservator britanic Charles Tannock face parte din Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European și urmărește relația cu țări ca Ucraina și Moldova. Corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiliță, l-a întrebat într-un interviu dacă intrarea celor două țări într-un acord de liber schimb cu CSU semnat săptămâna trecută la Sankt Petersburg, este privită cu îngrijorare sau nu de către Uniunea Europeană.
Trebuie să fim foarte atenți la ce anume s-a convenit. Dacă aceste țări semnează în calitate de state independente un acord de liber schimb, iar din câte știu ele sunt deja membre ale Organizației Mondiale a Comerțului, acord care trebuie să fie conform cu reglementările Organizației Mondiale a Comerțului, atunci nu e nicio problemă. Dacă vreuna dintre aceste țări devine membru al Uniunii Europene, toate acordurile sale de liber schimb vor trebui să fie revizuite de Comisia Europeană pentru a se vedea dacă sunt compatibile cu tarifele de comerț extern ale Uniunii Europene. Însă trebuie spus că un acord de liber schimb nu are neapărat conotații politice. Această apropiere de Moscova a unor țări ca Moldova sau Ucraina este sigur pentru Uniunea Europeană un motiv de îngrijorare. Relațiile Uniunii Europene cu Ucraina se răcesc ca rezultat al deteriorării democrației, situației drepturilor omului și a statului de drept. Însă, strict din punct de vedere economic, comercial, un acord de liber schimb este un lucru pozitiv pentru aceste țări, iar eu le doresc numai prosperitate. Pe de altă parte, Uniunea Europeană direcționează sume importante de bani în această regiune, iar un acord de liber schimb face parte din înțelegerea cu parte din partenerii estici. Negociem în acest moment un acord de asociere cu Ucraina, iar săptămâna trecută Comisia Europeană a definitivat acordul extins de comerț liber. Totul este gata, ce ne ține în loc este situația politică din Ucraina, care a deteriorat relațiile dintre Kiev și Bruxelles. Cât privește Moldova, care este și ea de mulți ani membru al Organizației Mondiale a Comerțului, și ea trebuie să își dezvolte relațiile comerciale pentru a ieși din stagnarea economică. Fiind o țară mică, cu resurse limitate, singura sa speranță este să atragă investiții străine și să exporte pe piețe cât mai extinse. Prin urmare, nu pot deloc să învinovățesc Chișinăul că întreprinde acțiuni pentru ca economia sa să crească, lucruri care, da, poate însemna chiar și un acord de liber schimb cu Rusia. Însă, în Moldova avem problema Transnistriei, acest satelit rusesc pe care nimeni nu îl recunoaște ca stat, dar care are un anumit potențial de producție. Chișinăul încearcă să reunifice țara și să promoveze comerțul cu Rusia și Ucraina. Iar cred că aceste două țări nu ar avea nimic împotriva comerțului cu produse care vin și din Transnistria. Nu este cazul vestului însă. Oricum, actualul guvern are o orientare politică strategică îndreptată către structurile euroatlantice. Aș zice însă să vedem cum vor evolua lucrurile. În acest moment, nici Ucraina și nici Moldova nu sunt aproape de a deveni țări candidate ale Uniunii Europene, iar până vor ajunge la acest statut, au foarte multe de rezolvat, inclusiv să își pună pe picioare economiile.
Europarlamentarul conservator britanic Charles Tannock i-a răspuns Iolandei Bădiliță, corespondenta noastră la Strasbourg.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus despre moartea fostului lider libian Muammar Gaddafi că este un mesaj pentru dictatorii din întreaga lume. Înmormântarea lui Gaddafi săptămâna aceasta a pus capăt celor 42 de ani de dictatură în Libia. Statele Unite au sprijinit campania aeriană a NATO împotriva lui Gaddafi, dar nu s-au aflat în prim plan. Este ceea ce îi reproșează acum opoziția președintelui Obama în pregătirile de alegerile prezidențiale de la anul. Relatează de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela.
În termeni politici, problema se traduce în felul următor. George W. Bush a inițiat două ample campanii militare, vizând înlăturarea unor regimuri în Irak și Afganistan. Mii de militari americani au murit, miliarde de dolari au fost investiți și rezultatul a fost înlăturarea regimului Taliban în Afganistan și a Saddam Hussein în Irak și multe semne de întrebare cu privire la viitorul acelor țări. Pe de altă parte, Barack Obama nu a făcut decât să sprijine intervenția NATO în Libia, fără militari trimiși și fără pierderi de vieți omenești. Consecința, înlăturarea lui Gaddafi și o țară, Libia, care are la fel de multe sau la fel de puține speranțe de normalizare și democratizare ca și Irakul. La prima vedere, lesne de conchis că metoda lui Obama este cea mai eficace din perspectiva americană. Numai că opoziția republicană îl atacă pe președinte pentru că ar fi condus din linia a doua, nu în nume propriu, așa cum a făcut Bush. Conducerea din linia a doua a pătruns în vocabulară politică american odată cu un interviu acordat revistei New Yorker de un consilier al lui Obama sub beneficiul anonimatului. Într-un show de televiziune recent, președintele a negat că ar fi folosit el însuși expresia. Într-un articol din USA Today, David Jackson scrie că un consilier pentru securitate națională al președintelui ar fi spus că nimeni la Casa Albă nu a folosit vreodată expresia. Există sute de persoane care pot fi categorisite credibil ca fiind consilier ai președintelui și alte sute care pe la petreceri pretind doar că sunt consilier, a spus sursa respectivă. Dar Ryan Lisa, autorul articolului care a stârnit controversa, susține pe Twitter că expresia a fost folosită de oficialitate de la Casa Albă. Adevărul este, așa cum se arată în Washington Post, că inițial administrația a agreat noua caracterizare, faptul de a lăsa aliații să preia inițiativa pentru îndeplinirea misiunii. Asta pentru că precedenta abordare, cea a lui George W. Bush, a fost atât de criticată. Numai că logica normală nu funcționează întotdeauna în politică. Când republicanii au început să spună că Obama e slab în calitate de comandant suprem pentru că cedează altora ceea ce de obicei e apanajul Americii, adică conducerea operațiunilor militare, atunci echipa președintelui a început și ea să se distanțeze de formulare, nu cu mare succes. Dar chiar dacă retorica contează în campanie, ceea ce rămâne este realitatea misiunii din Libia, care s-ar putea dovedi foarte relevantă în viitor. de la Washington pentru Europa Liberă, mare seara.
Discursul rostit marți în Parlamentul României de regele Mihai, o premieră după ce regele fusese forțat să abdice la câțiva ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, a trezit reacții și la Moscova. Ele au ajuns astăzi pe paginile presei românești. Tania Radu.
Pentru comentatorii iritați de modul în care opoziția a îmbrățișat ideea reinstaurării monarhiei în România, un articol publicat de Izvestia pare să fi clarificat totul. Nicoleta Savin de la evenimentul zilei face referire la acest text și spune că nici nu se putea mai mare de serviciu făcut regelui Mihai. Izvestia îl citează pe directorul Centrului pentru Studii Balcanice, Caucaziene și Central-Asiatice al Academiei Ruse, Artiom Ulunian, cu afirmația că regele Mihai ar putea deveni un standard pentru consolidarea opoziției române. Doar vârsta sa înaintată e un obstacol în stabilirea rolului pe care ar urma să-l aibă în eventuala guvernare a opoziției după alegerile de anul viitor. Nicoleta Savin își recapitulează motivele de respect pentru fostul suveran, pe care îl vedea la începutul anilor 90 drept o alternativă stabilizatoare. Mihai I a fost însă fugărit de autoritățile feseniste, expulzat din țară, umilit, iar opinia publică din România s-a exprimat în favoarea republicanismului. Peste câțiva ani, regele Mihai era însă luat în brațe de președintele social-democrat Ion Iliescu. Fiica regelui se căsătorea cu fiul liderului PSD de la Iași. Nu-l judec pe regele Mihai orice ar face, nu e dreptul meu, dar îi pot cere să se apere atunci când numele său și al casei regale a României este târât într-o diversiune de către agenții unei puteri străine, scrie comentatoarea de la evenimentul zilei. Ea așteaptă o delimitare a regelui de ce scrie Izvestia. În același cotidian, Mircea Cărtărescu își mărturisește îndoielile. E foarte greu să judeci randamentul unei guvernări sau al unei persoane aflate într-o funcție înaltă, fără să ții seama de contextul în care au acționat, scrie Cărtărescu. A fost regele Mihai un rege bun sau unul mediocru? Tot ce se poate spune fără a greși este că a fost un rege nenorocos. Comentatorul nu merge mai departe de această constatare. Cristian Câmpeanu de la România Liberă a ajuns la concluzia că în declarațiile opoziției române, grupate în Uniunea Social-Liberală, se poate distinge o schiță de program economic. Rezultatul ei direct ar fi falimentarea României. Partidul Social-Democrat și Partidul Național-Liberal nu recunosc practic existența unei crize economice mondiale. De ce nu o recunosc? Pentru că, dacă ar recunoaște-o, ar fi obligate să dilueze acuzațiile aduse președintelui Traian Băsescu și guvernului democrat-liberal condus de Emil Boc. În absența crizei, Băsescu și Boc devin singurii vinovați de orice. Am citat din articolul semnat de Cristian Câmpeanu în România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Nicolae Josan, redactorul șef al revistei Acasă.
La rubrica Interviuri de acasă am hotărât să o invităm pe binecunoscuta interpretă de muzică populară, solista orchestrei Lăutarii, Adriana Ochișanu. În paginile cu mass media de acasă reluăm și noi o temă foarte discutată în ultimul timp în mass media de la noi, cum ar fi o eventuală unire a Republicii Moldova cu România. Tot în acest număr al revistei Acasă sunt prezente și alte pagini rubrici tradiționale. Afacerea de acasă, cu un material amplu despre cultivarea zambilelor în serie, despre viță de vie și struguri la rubrica Sănătate de casă. Sunt prezente și alte materiale interesante și utile la paginile Bucătărie de acasă, Invenții de acasă, 7 ani de acasă, Umor și Rebus de acasă. Lansăm și două noi rubrici, surpriză pentru cititorii noștri, Gospodina de acasă și Fermă de acasă.
Cu temele din revista Acasă ne apropiem de sfârșit. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu va examina calea nevoioasă către descentralizare în administrația publică locală.
Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Va discuta cu invitații săi Leonid Litra de la Institutul Viitorul și vostul vicepremier pentru reintegrare Victor Osipov despre mandatul demnitarilor din executiv, organele de drept sau agenții autonome.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Ne punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.